Groot Trauma op Groot FM 90.5. Dis klein Saterdag en is so 6 minute oor 8. Ek is Pieter Kloete saam met Dr. Jaco van Niekerk en hy's hierdie lang lys van goed wat hy nog gedoen het, maar hy is in elk geval die trauma direkteur of die direkteur van die trauma eenheid by Met 24, ook sy eie praktyk. Dr. Jaco van Niekerk, lekker om jou weer 'n bietjie te hê elke Woensdag.
Dankie Pieter.
En dan is het ons ook 'n gasie vanaand, nee?
Ja, Christopher is hy werk eintlik saam met ons in teater. En ons praat vanaand oor orgaanskenking en hoe belangrik het is om orgaanskenker te wees. Christopher het 'n lewer ontvang in 2005.
Ja, 2005, ja.
En hy gaan vir ons 'n bietjie meer daarvan vertel, oor sy ervarings en hoe dit sy lewe voor die tyd was, hoe dit daar gekom het, dat hy by leweroorplanting uitgekom het, en hoe dit sy lewe beïnvloed het daarna. En om net vir mense te wys, 'n mens kan 'n vol lewe lei na groot orgaanoorplanting, en dat dit regtig lewens red. Ek dink is baie belangrik.
Ek dink ons gaan ook 'n bietjie gesels oor die misverstande wanneer dit kom by orgaanskenking, ook die prosesse wat moet gevolg word met orgaanskenking. Ek meen is alles wel dat jy miskien ook nou weet aan die orgaanskenking organisasie behoort, nie het 'n bandjie, maar daar's baie meer ander goed wat moet gebeur voordat jy organe kan skenk, so ons gaan 'n bietjie daaroor ook gesels, so bly ons skakel daarvoor. Ons is ook op Facebook Live, as jy enige vrae het of verband met orgaanskenking en die meer, is jy meer as welkom vir ons te vra op WhatsApp 0616104576, onthou standaard dat die begeld. En ons Facebook Live vraag is, is jy 'n orgaanskenker eerstens? En as jy nou is of nie, wil ons ook graag hê jy moet antwoord, hoeveel mense se lewens dink jy kan gered word deur 'n orgaanskenker te wees? Ons hoor graag van jou op ons Facebook Live. So gesels lekker saam vanaand, saam met jou tot 9:00 met Groot Trauma. Ons is net hier na weer terug.
Groot Trauma op Groot FM 90.5.
Welkom terug by Groot Trauma. Ons is op Facebook Live, gaan kyk gerus na ons vraag daar. En jy kan sommer kyk na ons en luister. Is jy orgaanskenker? Dit is ons eerste vraag. En dan wil ons ook by jou weet, hoeveel mense se lewens kan jy red deur 'n orgaanskenker te wees? En ons hoor graag van jou op ons Facebook Live. Baie dankie vir die wat alreeds kommentaar gelewer het. Ons gaan 'n bietjie later daarby uitkom. Amanda, Karin Jacobs, Rina van Skalkwyk, Heila Rademeyer, baie dankie vir jou kommentaar. Bets Ferreira en ook René Joubert Meiburg. As jy enige vrae het oor orgaanskenking, is jy meer as welkom om sommer vir ons 'n WhatsApp ook te stuur as jy meer gemaklik voel daarmee. By 061-610-4576, onthou standaard dat die begeld. Ons het iemand wat 'n leweroorplanting gehad het in die ateljee, nie Jaco?
Ja, Pieter, Christopher is hier by ons, en ek wil eintlik sommer afskop deur te vra, hoe het jy agtergekom, jy is siek? Jy weet, mense vra baie keer, jy weet, waar die story begin?
Ek was so 17 jaar oud gewees, toe dit eindelijk begin het, ek het geelse gehad, en ek was maar een maarsienkie gewees op school, so ek het nie rarig, ek het goeie eetlis gehad, maar ek kon nie rarig gewig opgetel het nie, en ek het, kan ek sê, baie gejik, so my vel was ontsettend droog, en ek het kringel om my oog gehad, en ek was eindelijk toe, wat oor 1999 het matrikuleer, toe gaan swart ek by tweede technikon, en dis toe het begin erger raak het. Ek het in, kan ek sê, 2003, ja, het hulle my toe gediagnoseer met PSC, dit is primaire scleroserende kolangitis.
Dit is 'n aangebore ding.
Ja, aangebore ding, hulle het nie geweet hoe dit ontstaan nie, weet tot vandag toe nie erg nie. En dit was 'n dokter hier by Kloof Hospitaal gewees, wat die diagnosering gedoen het met 'n lewerbiopsie. En toe stuur hulle my Kaap toe, ek was op 'n lys gesit in 2003, en toe sê hulle vir my, ek het kroniese lewerprobleme, so ek het 10% van my lewer het nog daartyd gefunksioneer, en hulle het gesê ek het 2 jaar oor, wat ek kan leef. So, het is nogal een groot setback vir my, want ek was daartyd nog groot, baie actief gewees met sport, en om te swat en allerlei dinge, maar toe moest ek dit als op bysit.
Hoe het jy gevoel? Ek meen, het jy al vir jouself regmaak om te sê, okay, ek gaan nou wil alles probeer doen in die 2 jaar, of was dan om te sê, nee, wat, ek gaan hoop hê dat iemand vir my lewer kan skenk, of?
Dit was 50-50 eintlik gewees. Ek het alles probeer insit om reg te probeer lewe op daai oomblik, op daai tyd, en ek moet sê, as dit nie vir my geloof was nie, in my vriende en familie, en my ouers, sou ek het seker nie gemaak het nie. So, ek was baie bang, maar ek moet sê, as ek nou kyk hoe ek deur alles gekom het, weet ek nog steeds heeltemal hoe ek dit reg kry het nie.
Genade.
Ja, genade van God sal ek sê. Dis seker die grootste ding. So ja, en hoe kan ek sê, ek was 2005 vir die leweroplanting en ek was 5 weke in die hospitaal. Dit is ek uit.
Maar vertel ons bietjie van, het hulle jou gebel en gesê, jy het daar se lewer of iemand wat moontlike 'n match wees, hoe het jy gevoel, of het jy gesê, ek wil nie te optimisties raak nie, want miskien, of, want dis mos half teenstelling, is dit nie?
Ja, dit is. So 2004, snaaks genoeg, 2004, so 2003 is ek gediagnoseer. 2004, bel hulle my, professor uit die Kaap het, wat alles toe gehanteer het, sy bel my en sy sê van my, hierdie, Christopher vlieg af Kaap toe, ons het vir jou een donor. Ek en my, daar het my ma en een van my tannies, ons het afgevlieg gekoop toe. Ons het al gekom en het my begin prep vir theater en alles. En toe kom hulle na my toe, sê van my, skies, ons kan nie aangaan wat het nie, die ou, die patiënt wat het vir jou sou gee, die donor, is septies. So, ja, so al sy organe, als is die septies. Toe is het natuurlijk vir my groot neerslag, want ek het gedink, dis nou. Mm. Maar ek moet sê, ek was ook nie heeltemal reg vir dit, daai tyd gewees nie. Op daai dag nie, sal ek sê, ek was baie bang en heeltemal teen het en goed eindelijk. So teruggekom en toe het een hele jaar voorbij gegaan. En toe 2005, toe die dokter my dan weer bel. Toe voel ek reg. Toe gaan ek afkoop, toe afvlieg. En ja, toe van daar af toe gebeur alles net.
Maar dit is een groot besluit, nee Jacco, ek meen, want help my, so ek is nou nie met medies aangeleen nie, maar dit is al vir 50% kans, so nou gaan die lever uithaal, en dan gaan die lever insit, en dan gaan die lichaam om nie kan vat nie, dan gaan die ander lever kan terugsit nie, en dan die lever nie, so jy kan actually doodgaan. Moes jy vrede maak om te sê, oké, okay, ek is gelukkig met alles, as dinge nie uitwerk nie, dan het ek dan my vol lewe gehad, was dit in jou brein, het jy daarin gedink, en hoe het jy daar oor gevoel?
Ja, ek het definitief wel aan gedink. Ek het gedink, okay, so as ek aangaan met dit wat ek gehad het, sou ek in 8 van die lang geleef nie. Mm-hmm. So, hoekom vat ek nie die kans nie? En,
hoe oud was jy? Op daai stadium?
24. Ja, toe ek die leweroplanting gekry het, ja.
Sure.
Ja. So, ja, as dit nie was vir alles wat in plek geval het nie, en natuurlijk my wil om deur te kan gaan, dan sou ek nie gemaak het nie. Ek moet sê, die professor altijd, sy het my gesê, Chris, you're gonna probably be in the hospital for about 6 months. Dis ek soos, daar was nie manier. Ek kan nie van hospitale nie.
So toch werk jy nou.
Ja, toch werk jy nou. Maar ek het elke dag gedoen wat sy gesê het ek bedoel. En ja, dis ook deur het gekom het.
Kan jy onthou, wat was jou laaste gedagte voordat jy narkose gekry het?
Ja. Nog snaaks genoeg, ek het die narkotiseer gesien en hy het kroks aangehaad.
Nee! Soos
geel kroks.
Ons allemaal het dit aan.
Ek het dit nooit vergeet nie. So ek het eindelijk, daai tyd was ek hierdie fashionable ou, ek was maar oor fashion en alles. En ek sê toe vir die ou, wat gaan aan met die skoene wat hy dra? Hoekom moet jy so'n lelike geel skoene aan? Die sê vir my, dit is gemakkelijk, dit is vir theater en goed, en dit is die laaste ding wat ek kan met hou, voor ek ingegaan het. Ja.
Sê jy vandag kroks dra?
Ek dra kroks vandag. Maar net in theater. Ja.
Hoe het jou leven verander? Na die 5 weke in die hospitaal, ek ken, is nou een moeilike story en mens nou medikasie gebruik om nie die lever te verwerp nie. En ek dink mens is nog heel tyd bekommerd ook oor gaan dit nou of gaan dit nou nie werk nie. As jy begin siekerig voel, dan dink jy, o, hel, is dit nou die lever of is dit nou een verkoue wat jy kry of wat is dit nou wat jy kry? Mm. Hoe daai eerste ruk jou leven beïnvloed in die manier van leven?
Ek het alles probeer doen soos wat hulle vir my gesê het ek moet doen. So, bly weg van alles wat ek nie moet eet nie en nie moet drink nie. En dan natuurlijk ook, hou myself die hele tyd, kan ek sê, steriel. So, skoon, was my hande die hele tyd. Ek kan het hou, ek het, daai tyd kon mense nog movies gaan hier het, by plekke, DVD plekke. En ek en my broer het gery en ek het een masker aangehad. Want ek mag nie in die publiek geloop het nie. So, ek moes, as ek wou, moes ek een masker aangehad. So, hy het saam my masker gedra. Gaan ons in die winkel in, hier een movie, en dan allemaal die mense kyk ons so weird aan. En hy het, weet, ook verstaan waar dier ek gaan. Mm. En toe sê hy, dis ok, dis, kom ons gaan dier dit. So, die mense het weird gekyk, maar.
Ek dink is belangrijk, want dit is al ondersteuning, ja, familie ondersteuning, ja, en allemaal. Sonder dit gaan jy ook nie daar dier nie.
Nee, ek dink ek sal het gemak het dier al nie. My ma, vooral, sy was soos, die hele tyd by my in die hospitaal gewees. En nou ek my lewerbeplanning gehad het, het ander probleme ook gehad en sy was heeltyd daar. So ja.
En vandag hoe beïnvloed dit nog jou lewe of het jy amper al vergeet daarvan?
Nee, ek dink elke dag aan want ek moet elke dag raai soos ek sê anti-rejection pilletjie drink. So ek weet ek moet dit drink. Hmm. As ek dit nie drink nie, dan gaan my liggaam definitief die lewer verwerp. So dis elke dag in my brein en ek weet ek moet ek is verskriklik erg oor hande was en gedoen het. So ek weet dit is as gevolg van die lewer want ek sou dit nie gedoen het nie as ek nie lewerband gehad het nie.
So jy ken nie die smaak van rooiwijn in die klas van dit?
Yes, ek moet sê ek mis dit. vooral Spice Gold. Ja.
Denk jy daaraan aan weet jy diep van die persoon wat vir die lewer gegee het, ken jy die persoon se familie en dink jy nie baie keer daaraan om te dink oor die maar ek het anders as lewer hier binne my lyf nie.
Ja, dit is eintlik snaaks. Ek weet presies, ek het eintlik my leer gevat daai tyd en dit het gelees en sekere deel mag ek nie gelees dit nie, maar ek het my gevoel ek wil. So ek het kontak gehad met die pasiënt, sal ek sê, of met die donor. En dit was 'n 18-jarige seentjie gewees wat sure. Ja. Dit was, hy het hom gekoop en hy het hom geskiet in die kop. So dis hoe hy oorlede is, ja. In Durban. So hulle moes alles vlieg toe, Kaap toe. Ja. So dit is nogal, ek kan nie van Carrie nie. En hy is, ja, ek het al gehoor mense sê, ja, as jy iemand anders is organe gaan vat van 'n ander geloof of whatever, of ethnic group, sal ek sê, dan gaan jy
skryf die nooit gehad het nie.
Gaan nie werk nie, dis nie so my nie, ja.
Al kom hy van Durban af.
Ja. Ons is op Facebook Live, ons vraag vir jou, is jy orgaanskenker en ook, hoeveel mense se lewens kan jy rendeer orgaanskenker te wees? Ons wil graag te bie hoor op ons Facebook Live. Jy kan ook vir ons vraag op WhatsApp 061-610-4576, onthou standaard dat die begeld. Ons is net hierna weer terug.
Groot Trauma en Groot FM 90.5.
Gesels lekker saam op ons Facebook Live en ons vraag is jy orgaanskenker en hoeveel mense se lewens dink jy kan gered word deur 'n orgaanskenker te wees? Ons hoor graag van jou en baie dankie vir die wat alreeds hulle kommentaar gelos het. Ons gaan 'n bietjie later daarby vas staan. Jy kan ook vir ons 'n WhatsApp stuur by 061-610-4576 en onthou standaard dat die begeld blikkies, dit is die persoon se Facebook of se WhatsApp naam, blikkies. Ons gaan by jou WhatsApp stemnote ook uitkom so 'n bietjie later, so bly ingeskakel en nie weggaan nie. Ons het nie vergeet van jou nie. En ja. Kom ons praat 'n bietjie oor die of the misconceptions of van orgaanskenking, Jaco. Ek weet baie mense dink kyk, dis alles goed en wel, jy moet registreer by 'n organisasie wat natuurlik help met orgaanskenking soos die Organ Donation Foundation wat odf.org.za is. Maar nou as jy orgaanskenker op papier, jy het in jou bandjie, so as iets met jou gebeur, dan weet hulle. Maar eintlik is daai eintlik niks werd nie, want as jou familie nie vir jou gaan toestemming gee nie, vertel ek gou vir ons die proses van orgaanskenking.
Ja, kyk, as jou familie nie gaan toestemming gee nie, dan gaan jy nie orgaanskenker kan wees nie. Wat gewoonlik gebeur is, en ek was al 'n paar keer betrokke by so sulke gevalle, is die persoon kom in met dan 'n noodlottige besering wat nie lewensvatbaar is nie, of wat nie verenigbaar kan word met lewe nie. Ons hou aan om 'n persoon te resusciteer. Jy sal nooit by ongevalle se deur opdaag as 'n prioriteit 1 pasiënt of 'n baie ernstig beseerde pasiënt sonder dat iemand jou gaan probeer resusciteer nie. Met of sonder jy weet, 'n do not resuscitate order, want ons moet eers ophou resusciteer sodra ons 'n wettige dokument geteken deur jou op die regte formaat kry. Dis nommer 1. Die living will is nog nie groot in Suid-Afrika nie, maar dit gaan ook eers kan in werking tree nadat ons 'n wettige dokument gekry het wat 'n spesifieke formaat het. En mense vergeet dit baie keer. Baie keer kom iemand met 'n stukkie papier aan my pa het gesê hy wil nie geresusciteer word nie. Dit gebeur nie. Jy weet dan override die wet dit en ons gaan aan. So almal sal geresusciteer word. As ons dan by daai punt kom waar ons sien, jy weet, die persoon se kans op oorlewing is niks, sal 'n mens in ek werk in 'n netkeer hospitaal en ek neem aan al die ander groepe het presies dieselfde, want dit is 'n groot nasionale organisasie. Het ons kontak besonderhede waar mens dan nou spesifieke mense kontak van die orgaanskenkers vereniging wat dan uitkom en met die familie begin praat ook. So jy as dokter wat die pasiënt behandel die pasiënt. My prioriteit is die pasiënt. Ek sien daar's nie kans vir lewe nie en ons kontak die orgaanmense. Hulle kom uit en werk met die familie. Ons hou net aan. Mense dink ook dat as jy 'n orgaanskenker is, gaan ons jou dalk nie so goed resisteer nie, want ons wil mos nou jou organe oes, jy weet, dit amper soos op die swartmark, jy kry R5000 vir 'n nier en dalk R10000 vir 'n lewer of so iets, jy weet. Dis nie heeltemal hoe dit werk nie. ons gaan jou perfek resisteer. Inteendeel, as jou familie sê jy is 'n orgaanskenker en hulle gaan toestem, dan gaan ons nog meer intensief dalk langer aanhou om daai organe aan die lewe te hou. Ek vat 'n voorbeeld. Iemand kom met 'n skietwond van die kop soos wat Christopher nou gesê het en ek was al betrokke by sulke gevalle waar daar geen kans op oorlewing is en die hele brein is weg. Maar die hart klop nog. Wat maak jy? So jy gaan aan en hou daai hart en daai lewer en daai niere en daai longe aan die gang en jy moet hulle ook metabolies aan die gang hou. So jy moet hulle, jy sit daai persoon in 'n ICU. Jy sal hom dialiseer as dit moet. Jy sal daai hele fisiologie van daai persoon probeer so normaal as moontlik hou totdat die organe geoes kan word. So mense moet nie bekommerd wees dat as hulle familielid 'n orgaanskenker is dat hulle slegter behandeling gaan kry nie. Maar dan as die orgaan vereniging se persone dan met die of se mense met die familie praat, lig hulle ook so danig dan in dat alles gedoen is vir die persoon en die familie moet nog steeds 'n dokument teken wat toestemming gee vir die chirurgiese span om dan die organe te oes. Sonder daai dokument wat jou familie teken, kan hulle nie jou organe oes nie. Al is jy orgaanskenker, is jy die kaartjie of die papiertjie of die tattoo of die wat ook al, jy lag, want dit gebeur dat mense tattoo die goed op hulle.
Ja.
Dit beteken nie wettig iets as die familie nie toestem nie. En dis nogal belangrik. So as jy orgaanskenker is, praat met jou familie voor die tyd daan, dat hulle gewoond word aan die idee. En ek weet, baie van ons dink anders oor hierdie goed. En ek weet ook, as mense in die situasie is, en ek is baie al met sulke situasies in kontak gewees, daai oomblik wil jy die persoon by jou hou, jy wil daai persoon nie laat gaan nie. En dit is so, maar as 'n persoon oorlede is, is hy nie meer daar nie. Die liggaam is nie die mens nie. En die oomblik wat die siel nie meer daar is nie, is dit eintlik maar net soos om 'n, ja, ek nou nie lelik dit sê nie, maar dis soos om 'n kar se part uit mekaar uit te haal, jy weet, om iemand anders se lewe te red wat wel nog kan aangaan. Dis nie dat jy daai persoon kan verloor nie. Toe ek nou vanmiddag bietjie kyk na orgaanskenking, het ek ook op 'n artikel afgekom waar een van die besware teen orgaanskenkers is dat hulle kan nie begrafnisse hou na die tyd of na orgaanskenker begrawe word waar die persoon besigtig kan word nie. En dis nie die waarheid nie. Jy weet, daar is so baie mites oor orgaanskenking. Jy kan nog steeds die persoon besigtig. Party gelowe vereis dit, party mense verkies dit, party mense verkies dit nie. Maar dit hoef geensins inbraak te maak op die hele verloop van die dinge as die persoon oorlede is nie. Jy gaan ook nie dokters kry wat 'n persoon dood verklaar net om organe te kry nie. En jy sal ook sien dat dit nie gewoonlik net een ou is wat 'n persoon breindood en of onlewensvatbaar verklaar nie. Ek kan nie besluit op my eie jy weet, ek gaan nou hierdie ou vir orgaanskenking stuur en ek teken hom en dis nou dit nie. Jy met 'n kollega kry, daar's baie wetgewing daarom, die Health Professions Council van Suid-Afrika het riglyne daaroor oor hoe lank jy klaar afgestudeer moet wees, wat is jou ervaringsvlak as jy breindood wil diagnoseer, moet die persoon geen medikasie aan boord hê nie. Daar's 'n klomp reëls en riglyne wat baie streng nagevolg word as jy 'n orgaanskenker is of orgaanskenker kry om dan organe te oes.
So, dit is nog hele mondvol. Ons het ook vir jou gevra op ons Facebook live, is jy orgaanskenker nummer 1 en dan hoeveel mense se lewens kan jy red deur 'n orgaanskenker te wees? En baie dankie vir julle terugvoer. Ek sien Amanda van die kerk sê ja, ek is en wens meer mense wil dit doen. Karin Jacobs sê ek is 'n orgaanskenker. Rina van Skalkwyk het ook gesê sy is 'n orgaanskenker. Heila Rademeier sê ek moet maandag in die Kaap wees vir toetse vir 'n hartoortplanting. Hoop daar kan iemand wees wat my kan help. So dit lyk vir my sy is een wat graag een die ontvanger wil wees van 'n oorplanting. Heila, ons hou vir jou duim vas en sterkte daarsom. Bets Ferreira sê ek was 'n orgaanskenker, maar na my ons gesondheidsprobleme en my ouderdom het ek dit uit my testament geskrap, Jaco.
Ja, Pieter, mens moet ook onderskei tussen orgaanskenking en weefselskenking. Hmm. Nou, organe, ons allemaal weet, die lewer, niere, hart, daai klas van ding, maar vel is weefsel, kornea, hartklepe. Ek wil amper so ver gaan deur te sê, as jy bloed gee, is jy eintlik 'n weefselskenker, jy is 'n orgaanskenker. So ek dink nie mense moet so eng daarna kyk en dink aan orgaanskenker as net jy moet na my hart of lewer of niere kry nie. Jy weet, as hulle siek is, gaan dit obviously nou nie vir iemand anders kan help nie. Wat beteken nie jou oë se kornea kan nie help nie. Dit beteken nie jou been kan help nie. Enige iemand wat groot ortopediese operasies al gehad het, het waarskynlik ergens 'n stukkie been oorplanting gekry. En waar dink hulle kom daai been vandaan? Dis letterlik van weefselskenkers. En sonder weefselskenkers kan hulle waarskynlik nie loop vandag nie. En ek dink baie mense besef dit nie eers nie. As jy 'n kruisligament rekonstruksie gehad het op 'n knie, dan het jy waarskynlik of iemand se tendon in jou knie. Jy kan selfs iemand anders se been hê daar waar die been geoes is om jou tendon mee oor te doen. Met ander woorde, selfs sulke klein goedjies kan 'n groot verskil maak in iemand anders se lewe. Al is dit net vir 'n ander ou om te loop. Dit gaan nie altyd net oor lewens red nie. Ek weet ons nou met Christen gepraat, dis 'n heeltemal extreme lewe red. Maar jy kan iemand help loop, jy kan enige iets in daai lyn, jy kan vel skenk. So mens moet nie dit heeltemal wegredeneer vir jouself nie.
Alfrieda vir sê ja, definitief, hoekom organe veras as jy dit kan skenk vir iemand wat jou wat se lewe jy kan red. Rina van Skalkwyk sê juist wat dokter Jacob van Niekerk nou net gesê het, jy kan 7 lewens red en nog 50 mense help. Jou hart, lewer, pankreas, niere en longe en elkeen afsonderlik gebruik word wat saam 7 mense van die dood kan red, en dan sê sy nog wat Jacques nou net gesê het, jou korneas, jou hartklippe, jou beenmurg en so, kan tot 50 ander mense verder help. Dis baie waar, Rina, dankie vir jou terugvoer. Lawrence Leithop sê, hy wil graag orgaanskenker word, dan sê Karen Skeepers, yep, do it people, do it.
Ek wil net sê oor wat is die Lawrence wat sê, soms eers as hy ouer is, en ek hoor sy punt, want as mens jonk is, dan dink jy nie aan die dood nie, jy dink nie aan 'n ongeluk kan jou tref nie, jy dink nie iemand kan jou vermoor nie, maar dit kan gebeur. En wat, hoe jonger jy eintlik is, en ek daarmee saam met mense nou nie vir my sê, ek wens mense net die slegte toe nie, maar hoe jonger jy is, hoe beter is jou organe, want jou organe is jonk, jou organe is skoon, jou organe wil nog, en die lewensduur van daai orgaan in jou jy weet, jou recipient of jou ontvanger is net soveel langer as wat 'n ouer orgaan is. So ek hoor wat hy sê, maar ek dink ook mens moet van jongs af, as mens dit besluit, met jou ouers praat, met jou familie praat, en dat hulle gewoond raak aan daai idee, en dis nie noodwendig 'n slegte ding om op 'n jong ouderdom ook orgaanskenker te wees.
Ons is net hier weer terug, onthou jou vraag op ons Facebook live, Groot FM 90.5 of WhatsApp 061-610-4576, onthou standaard dat die wig geld.
Groot Trauma op Groot FM 90.5.
Baie dankie dat jy saamgesels op sosiale media, ons is ook op Facebook live, as jy daar wil gaan kyk, ons is nou bykans aan die einde van ons gesprek oor orgaanskenking. Ons gaan 'n bietjie by jou vraag uitkom, en 'n baie interessante vraag wat deurgekom het, dan het Blikkies, dis wat op haar WhatsApp staan, het die volgende boodskap gestuur.
Bestaan dis bel, my prees
dan. Ek moet seker net van die begin af speel.
Goeienaand. Ek sal graag asseblief wil weet, elke keer as jy praat oor hierdie Hongaars kenke goeders, ek elke keer of te laat my boodskap te stuur of iets. Kan jy asseblief in duidelikheid vir my? As ek nou in 'n ongeluk is, ek ry bike, as ek in 'n ongeluk is en ek het op my arm do not resuscitate en ek skryf daarop full body donor, wat word van my liggaam? Ek het nou al die organ donation nou al seker in my
As my daar stop, ek dink die vraag is eintlik maar weet kan sy nie.
Ja, Pieter, wat word van haar na die ongeluk is soos wat met enige iemand of dit nou orgaanskenker is of nie. Die ambulans gaan vir jou op die toneel optel, hulle gaan vir jou resisteer tot waar hulle by die hospitaal kom, van daar af gaan ek aangaan en van daar af gaan die mens dan nou 'n besluit moet maak. Weer eens, soos ek sê, dit help om oral te laat weet, jy is 'n orgaanskenker. So ja, al is dit op jou arm, dra 'n kaartjie, dra dit om jou nek op 'n plaatjie as jy wil. Enige manier wat jy wil is goed, want dit gaan vir my idee gee en met 'n groter vrymoedigheid met jou familie om met hulle te praat. Maar jy moet nog steeds jou familie ook oortuig om toestemming te gee in daai situasie. Dis nie belangrik dat jy self mense moet kontak in terme van jou orgaanskenking nie. Jou familie hoef niemand te bel nie. Die hospitaal reël al daai goed. Die hospitale deesdae doen eintlik verskriklik moeite om dit so gemaklik as moontlik en so sensitief as moontlik te maak. Hulle gaan ook nie daar by jou aankom en sê meneer, mevrou, jou dogter is nou oorlede, kan ons sy lewer of niere kry nie. Jy weet, hulle gaan saam met jou deur die hele proses en daar's ook maar 'n rou proses aan die gebeur aan die familie se kant van die donor. So die hospitale reël al daai goed en 'n mens hoef glad nie bekommerd daaroor te wees nie. Jou enigste bekommernis moet wees dat jou familie toestem.
Dankie vir jou vraag daarso. Dan het iemand hier gevra, vanaf Louis hierdie oor is Rita wat vra goeienaand, is dit waar dat 'n begrafnisondernemer of familie betaling kry vir beenskenking?
So, nee, dit is totaal en al onwaar. Ek dink baie van daai gerugte, dis maar een van die mites, is maar daar's obviously persone daar buite wat waarskynlik teen orgaanskenking is. En almal kan hulle eie opinie hê, maar daar's definitief nie enige uitruil van geld daar op grond daarvan nie.
Dan het Cathy gesê, ek skenk alles, dan my liggaam ook vir navorsing, het 'n lewende testament. Net gevra, wat is 'n lewende testament, Jaco, weet jy?
'N lewende testament word geskryf deur die persoon terwyl hy nog wakker en gesond is, oor wat moet gebeur tydens sy finale siekte en of as hy terminaal siek is. Met ander woorde, die verskil tussen dit en 'n do not resuscitate beteken, as jy 'n wettige do not resuscitate order teken, beteken dit ons kan jou nie resusciteer nie, so ek kan nie KPR op jou doen nie, ek kan nie vir jou intubeer en op 'n ventilator sit nie, ek kan nie vir jou lewensondersteunende medikasie gee nie. Met 'n lewende of 'n living will of 'n lewende testament, kan jy nog steeds spesifiseer, as daar 'n kans is op oorlewing of 'n kans is op verbetering, behandel my, maar jy kan nog steeds riglyne gee. Jy kan sê, okay, jy kan my intubeer, jy kan my resusciteer met byvoorbeeld KPR, maar jy moet my nie vir langer as so lank op 'n ventilator sit nie. Of as jy sien, daar's geen beterskap na so lank tyd nie, is dit my besluit dan, om dan enige lewensondersteunende behandeling te staak. So met a living will is dit, voordat jy in daai situasie kom, besluit jy fisies wat jou behandeling daar in daai situasie moet wees, maar dis nie geen behandeling nie. Waar as jy do not resuscitate teken, dan beteken dit, of moenie resusciteer nie, dan beteken dit jy gaan nie eintlik kan resusciteer en jy gaan geen behandeling waarskynlik dan kry met 'n wettige dokument nie.
Dan sê Neil hierso, goeienaand, tot watter ouderdom kan 'n mens organe skenk?
Ek dink nie daar's 'n ouderdomsbeperking op nie, veral nie met weefsel nie. Dit hang af van maar die kwaliteit van die weefsel, dit hang af wat benodig word, maar ek dink nie daar's regtig 'n spesifieke afsny wat ek van weet nie.
Dan sê Martie Mulder, hier is nogal baie goeie vraag, sê, hallo Pieter, dokter Jaco en allemaal, ja, ek is ook een orgaanskenker, maar wat is jou familie nie die toestemming wil gee en teken nie? Wat gebeur in so geval? Ek is nogal een groot voorstander vir orgaanskenkings.
Ja, Martie, dit is eindelijk een hartseer story dan, want baie keer het jy al ontvanger vir so een patiënt wat dan een donor is. Intendeel, ek het hier op een artikel afkom wat UPMC gedoen het, wat sê in Suid-Afrika is dit tussen 118.000 en 123.000 mense wat wacht vir orgaan. Maar as jou familie nie wil teken nie, kan ons niks doen nie. Jy sal dan dood wees en jy sal dan as 'n eenheid begrawe word. Ons mag nie aan jou vat sonder dat daai dokumentasie voltooi is nie. Dit sal aanranding en dit sal grove skending van menseregte wees, dink ek, as jy iemand dwing om so iets te doen. Hmm. Dis nog steeds jou familie se keuse, en dis hoekom ek weer eens sê, en ek dink ek het dit nou 100 keer gesê, en mense seker al moeg vir my stem daaroor, maar jy moet met jou familie daaroor praat voor die tyd. Voor jy in die situasie kom van hartseer en skok, want in hartseer en skok toestand dink mense nie regheid nie. As jy vir mense nou vra, toe hulle byvoorbeeld dalk hulle ouers oorlede is, hoe hulle gevoel het toe teenoor hoe hulle nou voel, is twee verskillende dinge. So reël hierdie goed en bespreek hierdie goed nie op emosionele vlak nie, lank voor die tyd. En moenie wag tot dit in so 'n situasie is waar familie onderling ook met mekaar beklei nie. Vooral as daar byvoorbeeld 'n ouer is wat oorlede is, nou beklei boetie sissie en ander boetie met mekaar. Twee stemme al voor, een stemme daarvoor en waartoe gaan jy? Die einde van die dag is jy verloor daai orgaanskenker.
Dan sê, vraag Adel Grieslisa, ek gebruik bloedverdunningsmedikasie sedert 1994, weens het DVT, kwalifiseer ek om orgaanskenker te wees?
Ek kan nie dink dat daar enige rede is, om jy nie orgaanskenker kan wees nie, en vooral ook nie een weefsel skenker nie.
Jou wat van julle wat kommentaar gelever het, baie dankie daarvoor. My vraag weer aan jou, Christopher, is, nou dat jy orgaanskenker is, en dit het jou lewe natuurlijk al verbeter, praat jy met jou kinders daaroor, sal, weet u, en hoe voel hulle oor orgaanskenking? Hoe oud is hulle?
Ek het 'n dogtertjie, sy is 12 jaar oud, en 'n seentjie, hy is 7, en albei van hulle weet wat ek deur gegaan het, en hulle weet hoe belangrik dit is om 'n orgaanskenker te word. So, my vrou is een, en ons sal hulle natuurlijk ook inlig oor alles wat moet gebeur, as hulle dan ook wil wees, maar op die oomblik verstaan hulle als wat moet gebeur as hulle in so'n situasie kom.
Nou ja, dis dit vir Groot Trauma vanavond. Baie dankie dat jy saam geluister het. Christopher, dankie dat jy jou story kom deel het. En Jaco natuurlijk, dankie dat jy elke woensdag hier so klokslag jou stoel kom inneem om saam te gesels oor baie interessante onderwerpe. As jy meer wil weet oor orgaanskenking, daar is die Organ Donation of Organ Donor Foundation in Suid-Afrika. Hulle webblad is odf.org.za. Dis odf.org.za en as jy graag meer vraag, is jy welkom hulle te kontak, hulle sê jy verseker meer kan help oor orgaanskenking en die meer. En dankie dat jy saamgeluister het op Groot Trauma. Jaco, so finale paar woorde van jou af?
Ja, ek dink net, dink baie mooi oor orgaanskenking, jy kan regtig lewens red. Ons het nou daai vraag gevra en persone is reg, 7 tot 8 mense, nie, een van die nuwe artikels sê tot 8 mense, kan jy red en jy kan tot 50 mense se lewens raak met weefselskenking. So dink baie, baie mooi daaraan en ja, onthou net, en ek gaan weer oor die ouderdom net vir oulaas, ek weet ons is amper klaar, maar vir oulaas, die ouderdom, dit help nie 'n 30-jarige skenk vir 'n 2-jarige in lewer nie. Ons het ook jong skenkers nodig en moenie dat ouderdom as sulks jou verhoed om 'n orgaanskenker te wees nie. Het sy jy oud is, het sy jy jonk is, as daai besluit jou nou is, doen dit.
Nog laaste woord van jou af, Christopher?
Ja, ek dink, jylle moet dit doen. Dit is, daar is niks daar erg wat teen dit staan nie, so gaan uit en doen dit. Dankie.
Maar sy, dis dit, hierdie potgooi sal so ten einde van die week op ons webblad wees, as jy het graag weer wil luister en deel met jou vriende, en ons kyk dan weer volgende week saam op Groot Trauma tussen 8 en 9.